Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Naš gost iz prošlosti je Beograd iz vremena kada su se nosile zvoncare, cipele sa platformom, dugački zulufi, šljokice i kaputi sa krznom. Tih godina u bioskopima su se davali Poslednji tango u Parizu, Groznica subotnje večeri, Amarkord, Lovac na jelene, Kum i Meš. Slušali su se Floydi, Bee Gees, Bonnie M, ABBA i punk.
To vreme obeležili su i Bjorn Borg, Televizije u boji, Danilo Kiš, Tišma Juglinov, izložbe Miće Popovića, Gol Katalinskog, Laura i Ivica Kičmanović, Maksimetar, Mate Parlov, Obraz uz obraz, Zvezda i Panatenaikos, Mima Jaušovec i Niki Lauda.
Završen je rat u Vijetnamu, Tito je postao doživotni predsednik Jugoslavije, Televizija Beograd počinje da emituje drugi program, raspadaju se Beatlesi, zauvek odlaze Jimi Hendrix, Janis Joplin, Stravinski, Tolkien, Elvis Presley i Andrić.
A u Beogradu 70-ih fest, šahovski meč stoleća, Ninova nagrada, Beogradsko proleće, oktobarski susreti pisaca, Evropsko prvenstvo u košarci, Newport Jazz Festival, BAPS, Bitev, Radovan III, Sava centar, finale Kupa šampiona u fudbalu i prva pešačka zona.
Beograd 70-ih u gostima iz prošlosti, drugi deo.
Početak treće godine sedme decenije u Beogradu, kao i prethodna 2 januara, bio je u znaku festa. Na konferenciji za novinare Gine Lollobrigide bilo je više od 100 izveštača, a slavna glumica je izjavila:
glumci više nisu zvezde, sad su zvezde režiseri. Vremena se tako menjaju. A kako nosim popularnost? Pa u suštini nisam navikla da neprestano budem u izlogu. Publicitet je nekad bio vezan za rad na filmu, a danas, nažalost, ljude više privlači privatan život i izmišljene priče. Evo, čitam novine da bih videla šta sam doživela. Tako mi se dešavaju neverovatne stvari. Prošle godine sam skoro bila udata.
Na festu je bio i američki reditelj Peter Bogdanović, koji je kazao: po završetku mog filma Što te tata pušta samu u sali Vuk Karadžić, ostao sam do 2 sata ujutru s gledaocima. Nikada još nisam doživeo ovakav spoj gledališta i ekrana. Ushićen sam.
Bio je tu i Jack Nicholson, koji je glumio u filmu Goli u sedlu.
U Beogradu sam prvi put. Došao sam i zato što nikad još nisam bio u ovoj sredini na istoku Evrope. Za kratko vreme sam utvrdio 2 stvari. Za mene vrlo važne. Jede se izvrsno, a pristup filmovima je mnogo intelektualniji nego u Americi.
Kad me vidite da plače, da klečim ili da je molim, ne krivite me ljudi, jer nju ja neizmerno volim. Ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve što radim, radim zbog jedne žene. Spreman samo laži. Moje srce puno bola, nju želi, doziva i traži. Jer ta luda
krajem januara 1973. u Beograd je došao američki pisac Erskine Caldwell. Ray Charles je sa Rilecima održao dva koncerta u hali Pionir, a ljubitelji džeza su na Newport Beograd Jazz Festivalu slušali Saru Vaughan, B.B. Kinga i Milesa Davisa.
Otvorena je nova zgrada Narodne biblioteke Srbije, potom i hala Pionir, a na Zvezdinom stadionu u finalu fudbalskog kupa šampiona Ajax je pobedio Juventus sa 1-0.
Već je mirisala jesen kada je u Beograd pravo na radost Evrope stigao glumac i reditelj Peter Ustinov, ovoga puta kao ambasador UNICEF-a.
Oktobarske susrete pisaca uveličali su poljski pesnik Tadeusz Ružević i rumunski poeta Nikita Stanescu. Gosti Bemusa bili su čuveni španski gitarista Andre Segovija i ruski violinista Isak Štern.
Te godine suđeno je Lazaru Stojanoviću i filmu Plastični Isus, otvoren je sportski centar 25. maj, a u ateljeu 212 maratonci su trčali prvi počasni krug.
Februara 1974. godine na fest su došli Costa Gavras, Sam Peckinpah, Christoph Zanussi i Daniel Olbricki. Bila je tu i ćerka Volta Disneya, Diana, koja je prisustvovala projekciji filmova za decu.
A na Bitefu te godine prikazana je predstava reditelja Petera Štajna Na letovanju po tekstu Maksima Gorkog. Na pitanje novinara zašto su se odlučili da igraju baš Gorkog, Štajn je rekao:
kada smo odlučili da spremamo ovaj komad, naš teatar je bio na ivici bankrotstva i morali smo da izmislimo krajnje jednostavnu, funkcionalnu i jeftinu scenografiju. Besplatno smo dobili 300 breza i 2-3 tone zemlje. Tri paravana smo obojili u crno, dodali smo stare stolove i stolice, veoma jeftine kostime i ispalo je da je to najjeftinija predstava ovog teatra. A što se tiče postupka, kada odlučimo da postavimo jedan komad, odaberemo 3-4 teksta koja podelimo glumcima na čitanje i posle toga svi skupa sednemo i dogovorimo se koji ćemo igrati.
Pozorišna trupa La Mama sa Ellen Stewart te godine izvela je Euripidove Trojanke, Medeju i Elektru u filmskom gradu u Košutnjaku.
Mnogi su zapamtili to izvođenje, ali i reči Ellen Stewart:
volim Jugoslaviju. Dolazim privatno svake godine da obiđem prijatelje. Imam prijatan osjećaj da ovde nisam stranac.
1974. završena je Beograđanka. Beograd je dobio orden narodnog heroja. Emitovana je prva epizoda dečije serije Kocka, kocka, kockica. Sa malih ekrana zapucali su Prle i Tihi, a u ateljeu 212 pozorišni život počeo je čuveni komad Radovan III.
u jednu noć stalno se vraćam i opet čujem zvuk klavira, one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. Eto sve ima sjaj te sonate.
Na Beogradski festival najboljih filmova 1975. godine stigao je reditelj Francis Ford Coppola. No, nije to bilo prvi put da boravi u glavnom gradu Jugoslavije.
Godine 1962. režirao sam svoj prvi film u Dublinu i producent Roger Corman, koji je pravio neku koprodukciju s vama, poslao me gotovo kao špijuna da kontrolišem snimanje i da pomognem eventualno oko scenarija. Došao sam u Beograd i odseo u istom hotelu kao i sada u Metropolu. Dali su mi debeo scenario koji nisam uopšte razumeo, iako je bio napisan na engleskom jeziku. Proveo sam na račun tog scenarija 6 nedelja u Dubrovniku i nešto pisao.
1979. Coppola je bio gost emisije Radioskop Radio Beograda. Sa njim je razgovarao novinar Slobodan Radovanović.
Kakav je bio vaš stav prema Vijetnamskom ratu na početku snimanja filma?
In America, of course, when I started this picture, there was a very difficult to make because...
Ja nisam za rat, ja sam protiv njega. Međutim, ja nisam bio demonstrant, nisam protestovao. U vreme kada sam počeo rad na ovom filmu, bilo je veoma teško snimati takvu vrstu filmova, jer je svako u Americi imao ovo ili ono mišljenje, zavisno od toga da li je podržavao vladinu politiku ili ne. Praveći film, nisam želeo da budem deo te političke igre. Želeo sam da napravim film koji bi američkom narodu omogućio da shvati hipokriziju u koju je zemlja zapala, da sagleda stepen te hipokrizije. Mislim da je važno pokazati američkom narodu, jednim spektakularnim filmom, kako američke trupe napadaju decu i ubijaju ljude. Sagledati drugo lice istine o sebi predstavlja veliki korak napred za jednu zemlju. Zamislite efekat jednog ovakvog filma na Amerikance koji su bili odgajani na filmovima u kojima se pokazuje da su oni uvek dobri, da su uvek na strani dobrih. Amerika je zaista lagala svoj sopstveni narod i to je ono što je taj rat činilo prljavim. Amerika je nastojala da stvori utisak da u stvari čini uslugu narodu sa kojim je ratovala. To je po meni prljavo.
Čega je po vama film naišao na negativne kritike, posebno u Americi?
Ponekad kada publika ili kritika vidi film, ona ima određenu predstavu o tome šta je film, šta treba da predstavlja. Kada vide nešto novo, što ide u još neistraženom pravcu, one ga vole i osuđuju. Još uvek ima dela u istoriji koje gledamo ili o kojima slušamo, a koja su svojevremeno bila podcenjena. Jedini pravi kritičar je vreme. Osjećam se pomalo kao kada sam snimio Kuma 2. Svi su mi govorili, dobar je, ali nije kao Kum prvi deo. Međutim, posle 5 godina govorili su mi sasvim suprotno. Možda je Apokalipsa film malo drugačiji od onoga što očekujete ili znate. I ako ga ponovo vidite, možda ćete zapaziti i ono što sam želeo da kažem. Ako vam to ne uspe, onda moram da se poslužim rečima Giuseppa Verdija, žao mi je, ali me niste razumeli. Niste razumeli ono što sam želeo da kažem.
Zajedno mogli smo dugo, sami nijedan tren. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ako si cvet, onda sveni, prošlo je vreme cveća. ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ljubavi, mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama još postoje. Ljubavi, mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama još postoje.
Sovjetski pesnik Robert Roždestvenski ponovo je posle 13 godina stigao u Beograd, ali ovoga puta na šampionat Evrope u košarci, i to kao vođa ekipe Sovjetskog saveza. Novinarima je kazao:
"Ovaj ponovni susret sa Beogradom doživeo sam radosno. Kako to da pesnik bude vođa jedne košarkaške ekipe? Zašto da ne? Košarka je isto što i pesništvo. Igra mašte i lepote. Uostalom, svaki sport je viteško takmičenje koje ujedinjuje snagu i umešnost duha, baš kao i poezija. A ja sam pesnik koji inspiraciju traži u životu. Poznajem mnoge vaše pesnike. Čitao sam i vaše velike prozaiste. Desanka Maksimović i Ivo Andrić su moji omiljeni pisci."
Sovjeti su u finalu izgubili od Jugoslavije, a mi se prisjećamo kako je pisao Robert Roždestvenski.
"Tebi ljubav dati.
Daj.
Ona je zaprljana."
"Daj je zaprljanu."
"Hoću da gatam."
"Gataj."
"Još hoću da pitam."
"Pitaj."
"Recimo, zakucaću."
"Pustiću te."
"Recimo, pozvaću te."
"Poći ću."
"Ako je tamo nevolja?"
"I u nevolju."
"Ako te prevarim?"
"Oprostiću."
"Otpevaj, narediću ti."
"Otpevaću."
"Zatvori drugome vrata."
"Zatvoriću."
"Reći ću ti ubij."
"Ubiću."
"Reći ću ti umri."
"Umreću."
"Ako se zagrcam?"
"Spasit ću te."
"Ako se bol pojavi?"
"Pretrpeću."
"Ako se zid ispreči?"
"Srušit ću."
"Ako se čvor zamrsi?"
"Preseći ću."
"Ako ima 100 čvora?"
"I 100."
"Tebi ljubav dati."
"Ljubav."
"Toga neće biti."
"Zašto?"
"Zato što ne volim robove."
Francuski pisac, istoričar umetnosti i državnik André Marlot jula 1975. poklonio je Narodnoj biblioteci Srbije rukopis svih varijanti svoje čuvene knjige Glava opsidijana. Napisao je i zašto je to učinio.
"U najcrnijim danima prošlog rata, posle Varšave, Rotterdama i Denkerka, dok su dotad pošteđene nacije predavale silama Trojnog pakta svoje sudbine i svoje teritorije, Beograd se jednog prolećnog jutra 1941. digao na noge. Sa čitavim mojim narodom On je izabrao slobodu u trenutku kad se ceo kontinent već bio predao. Odmazde su usledile odgovarajućom žestinom besa koji je izazvala nepokornost. Još u prvim časovima bombardovanja grada, započetog pre objave rata, desetine hiljada ljudskih života uništeno je zajedno sa bibliotekom, osnovnom institucijom čitave nacionalne kulture. U spomen na te događaje ja sam odlučio da svoj rukopis poverim Narodnoj biblioteci Srbije, koja je danas ponovo sagrađena. U sudbini vaše biblioteke ja vidim sudbinu naroda, kome sloboda i kultura znače isto.
Leopold Sedar Senghor, pesnik i državnik, krajem leta te godine došao je u Beograd. Jednom od najpoznatijih afričkih pesnika, francuskom akademiku i u to vreme predsjedniku Senegala, priređen je izuzetan doček.
1975. Ninovu nagradu dobio je Miodrag Bulatović za Ljude sa četiri prsta. Praksisovci su izbačeni sa univerziteta, otvoren je rekreativni centar Zvezdani Gaj, a televizija Beograd počela je da emituje seriju Vaga za tačno merenje.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice.
Početkom februara 1976. Beograd je bio u znaku filmske umetnosti. Gosti festa bili su Michelangelo Antonioni, Franco Nero, Robert De Niro, Erland Josephson, Ettore Scola i Vittorio Gassman.
Deseti bitev otvorio je predsjednik Međunarodnog komiteta Teatra nacija Jean-Louis Barrault. Engleski reditelj Peter Brook u Beograd je došao sa predstavom Pleme IK, Bob Wilson sa Einsteinom na plaži, Andrzej Wajda sa Dantonovim slučajem, a Juri Ljubimov, umetnički rukovodilac Moskovskog teatra na Taganjki sa Šekspirovim Hamletom. Bila je to prilika da se beogradskoj publici pokloni i glumac Vladimir Visocki. Ljubimov je novinarima kazao:
"Dugo je Mira Trajlović nastojala da nas dovede. Bila je uporna, hrabra, dolazila je na naše predstave, urgirala, uzalud. Nisu hteli da nas puste. A onda fascinacija. Usred Beograda najveća imena svetskog pozorišta. Veličanstvene predstave. Na jednom mestu Bruck, Peter Stein, Irgman Bergman, Bob Wilson, mislili smo da sanjamo. Za mene, za nas, za Taganjke, ovo su veoma značajni dani.
Na svečanom otvaranju Bitefa bio je i dramski pisac Fernando Arabal. Umesto u crnom odelu pojavio se u majici islikanoj kao frak. Kazao je:
Mislim da je Mira Trajlović učinila veoma mnogo za prošlost i budućnost teatra. Ranije je Bitef bio najbolji festival avangarde u svetu. Sada je Bitef veoma zanimljiv, jer je Teatar Nacija pomirio avangardu sa građanskim društvom.
1976. pruga Beograd-Bar puštena je u redovan saobraćaj. Košava je povremeno duvala mahnito, a televizija Beograd počela je da emituje serije Babino unuče i Grlo mu jagode.
Susret naš na sumrake, što želim da vratim. Pamtim šetnju pored mora, noćas podseća me sve. Ti nisi moje sunce, ni moj san.
Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da se uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da se uvek sa mnom ti.
Jer pratim je tvoj osmeh, tvoj glas i muzika što još je deo nas.
Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti.
Da ponovo kao nekad što si zaboraviš nežan dodir svoj na mom dlanu u kosi. Pitam se kako da te nađe, da ponovo kao nekad što si zaboraviš nežan dodir svoj. Ti nisi moje sunce, ni moj san.
Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, ti nisi moje sunce, ni moj san.
Sedmi fest protekao je u znaku Bertolučijevog filma 20. vek. Gostovanja Iržija Mencla i glumice Svetlane Toma, koja je igrala u filmu Cigani lete u nebo.
Tri godine kasnije Bernardo Bertolucci je ponovo došao na fest i tokom dvodnevnog boravka u Beogradu bio je gost emisije Radioskop Radio Beograda. Sa italijanskim rediteljem razgovarao je novinar Slobodan Radovanović.
predstavljate, da tako kažemo, istorijsku žrtvu cenzure sa filmom Poslednji tango u Parizu. Zbog čega se stalno nalazite na meti cenzure?
Non mi risulta che in nessun paese esista la totale assenza di censura, quindi forse è un discorso un pochino utopistico.
U svakoj zemlji postoji cenzura. Svaki put kada postoji minimalna forma cenzure, ona nije uvek usmerena na dela koja očigledno iskorišćavaju ljudsko telo i ličnost, bilo u komercijalne ili pornografske svrhe, već je skoro uvek uperena protiv dela koja posjeduju umetničke vrednosti. Dakle, u odnosu na dela koja narušavaju viziju i modele stvarnosti koje nudi vladajuća klasa. Ako neko pokuša da interpretira stvarnost na drugačiji način, odmah izaziva skandale, kulturne debate, zabrane. Poslednji tango je osuđen zbog vređanja javnog morala, ali po meni je to bila osuda više ideološke prirode. Postoje i postojali su u isto vreme i drugi filmovi u kojima je odnos muškarca i žene prikazan mnogo slobodnije i eksplicitnije, pa opet nisu zabranjivani kao što je slučaj sa tangom. Zašto? U poslednjem tangu jedan par pokušava da dosegne jednu utopiju, utopiju odnosa koji je izvan socijalne identifikacije. Dve osobe žele da ostave svoj identitet muškarca i žene izvan mesta na kome vode ljubav i pokušavaju da komuniciraju samo putem jezika seksualnosti. Upravo to je bio najveći greh tanga. Ja prihvatam da su moji filmovi veoma agresivni u emotivnom smislu reči. Razumem da neko može da se oseti pogođenim i odbije da bude uvučen u tu vrstu emocija. Ali opasnost ne leži u tome, već u činjenici da je odnos žena-muškarac predstavljen u formi koja krši lažne obrasce ponašanja.
Rifiutarsi a questo tipo di investimento emozionale.
Vi ste comunista. U filmu 20. vek su vam zamerili da se to i suviše vidi.
Diciamo che la politica in Novecento faceva parte del film tanto quanto...
U 20. veku politika je bila deo filma kao što je u mesecu melodrama. Tema je bila politika. Stvaranje i rast revolucionarnog procesa unutar klase emilijanskih seljaka od početka 20. veka do 1945. godine. Bio je to film baziran na dijalektici, film komunistički, koji se mnogo svidao italijanskim komunistima, ali ne i istorijskim vođama partije. Veoma se dopao običnom svetu, a naročito mladima iz Federacije komunističke omladine Italije, koji su bili pravi branioci filma.
Da li ste možda razmišljali o 20. veku treći deo?
Dopo Novecento, atto primo e atto secondo, cominciato a pensare a un 900 atto terzo.
Posle prva dva dela počeo sam da razmišljam i o nastavku, ali odložio sam taj projekat i snimio sam Mesec. Odložio sam ga jer mi je izgledalo da je italijanska stvarnost u ovom trenutku konfuzna, neuhvatljiva. Treći deo je trebalo da bude film o generaciji rođenoj pre, za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata, pa sve do današnjih dana. Mislim da bi to bilo veoma interesantno, jer bi nas film uvukao u događaje iz veoma bliske prošlosti. Posle Meseca sam došao do zaključka da je situacija sada još konfuznija i neuhvatljivija i zato ne verujem da će to biti moj sljedeći film. Trenutno ne znam šta ću raditi. Imam mnogo ideja, ali nijedna me od njih nije potpuno obuzela, zanela. Još uvek tražim, pokušavam, posmatram oko sebe. Veoma sam intenzivno radio na Mesecu i uvek mi je teško da se oslobodim svojih prethodnih filmova. Taj period oslobađanja je dug.
U ime slušalaca emisije Radioskop, hvala vam na ovom razgovoru.
Ma io sono stato a Belgrado 48 ore, molto poco.
U Beogradu sam bio veoma malo. Ne želim da budem učtiv, kurtoazan. Moram reći da o Beogradu imam vedro i veselo sećanje. Posmatrao sam ljude dok su gledali film na festu. Postojalo je ono ukrštanje pogleda koje me je primoralo da se sentimentalno vratim 20. veku koji sam završio godinu dana pre toga. 20. vek je bio tačka susreta između mene i Jugoslovena. Bio je to susret ne toliko ostvaren verbalno, putem reči, ne mnogo uobličen, ali obojen jakim emocijama.
suze njaga. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš je divna moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze i veruj, nikada više mila otići neću. Živeću sam. Jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš je.
Na Bitefu 77. gostovali su poljski reditelj Tadeusz Kantor i balerina Pina Bausch, a u oktobru u Domu sindikata pevao je Charles Aznavour.
Od organizatora Aznavour je tražio da mu sve vreme boravka u Beogradu na raspolaganju bude jedan Mercedes, zatim da se za koncert obezbedi 25 reflektora, klavir Steinway, 4 velike garderobe, a u jednoj od njih bi trebalo da bude dobrog vina, svežeg voća, tegla meda, 24 flaše bezalkoholnog pića, 24 flaše piva i hladni narezak.
Želje su mu ispunjene, a na bini Aznavour je palio cigaretu, ispuštao maramicu, glumio i pevao, a publika je uživala.
Violinista Henrik Schering ponovo je došao u Beograd i to na oktobarske muzičke svečanosti. Svirao je sa svojim nekadašnjim učenikom Jovanom Kolundžijom Bachov koncert za violinu i orkestar u D-molu, a potom sam Mozartove koncerte.
Sviram i na Stradivariusovoj i na Guarnerijevoj violini, zavisno od stila autora i trenutnog raspoloženja. Guarnerijeva ima nešto dublji, muževniji, a Stradivariusova nežniji, lirski zvuk. Bilo kako bilo, obe su mi violine drage i volim ih kao da su mi ćerke. Iako ljudi već lete na mesec i proizvode najsmrtonosnija oruđa, niko još nije prodro u tajne violina iz Kremone. Nedavno su američki naučnici rastavili na najsitnije delove tri violine, obavili detaljna hemijska i ostala istraživanja. Uništene su tako tri divne violine i ništa nije otkriveno. Tajna iz Kremone ostala i dalje tajna.
1977. osnovan je Međunarodni pres centar u Beogradu, Svečano je otvoren Sava centar, Bijelo dugme je održalo koncert kod Hajdučke česme na Košutnjaku. Na listi 300 najvećih svetskih banaka Beogradska banka bila je 120, a na televiziji vrtela se serija Više od igre.
Milovan Danojlić je napisao kako je Dobrosav protrčao kroz Jugoslaviju. Danilo Kiš, grobnicu za Borisa Davidovića, a Antonije Isaković, tren 1.
Naredne godine u februaru, kao i prethodnih 7, fest i sve same zvezde. Tu su Robert De Niro, treći put među Beograđanima, potom Peter Ustinov, Marcello Mastrojani i Claudia Cardinale. Nekoliko mjeseci kasnije došli su i španski pesnik Raffaello Alberti i nemački pisac i eseista Hans Magnus Enzensberger.
Na bitefu su gostovali češki reditelj i glumac Otomar Krejča, poljski reditelj Kazimjež Dejmik i francuski reditelj, glumac i pesnik Antoine Vitez, koji je godinama bio lični sekretar književnika Luja Aragona.
Oktobra 78. u Domu sindikata koncert je održao violinista Jehudi Menjuhin, a jedan od najpopularnijih američkih pisaca, John Updike, došao je koji dan kasnije. Odseo je u hotelu Moskva, a novinarima je rekao da je prevodilac njegovog romana Parovi, Saša Petrović, sudeći po prijemu kod čitalaca, taj posao obavio izuzetno uspešno.
Ipak ga žalim, jer prevodiocu je svakako trebalo više vremena da prevede moju knjigu nego meni da napišem. Jer to je u suštini veoma američka knjiga, gotovo lokalna i vremenski i prostorno.
Krajem novembra 1978. u Beograd je došao i engleski pisac Graham Greene. Osim o književnosti, pričao je o danima kada se bavio novinarstvom, kao i o svojim kolekcijama slika, romana iz viktorijanske epohe i viskija.
Te godine u Beogradu je održano boksarsko-amatersko prvenstvo sveta. Zdravko Čolić je imao prvi koncert na Marakani, ostali smo bez petoparca. U finalu Kupa UEFA Zvezda je u Beogradu igrala nerešeno sa Borusijom iz Mehe Gladbaha, a u revanšu izgubila.
Izložba Miće Popovića u paviljonu Cvijeta Zuzorić izazvala je oštre reakcije medija zbog gastarbajterske priče, na Vračaru je otkriven spomenik Karađorđu, zvoncere su počele da se sužavaju, zulufi da se skraćuju, a cipele sa platformom su se spremale na 2 decenije čame. I tako minuše 70. svuda, pa i u Beogradu.
Drugi deo emisije o Beogradu 70-ih pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.